Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao Cigar med Carsten Farao.
Velkommen. Der er gået en uge igen. Og jeg har ikke smagt cigaren hele uge. Det er dejligt. Men nu skal jeg jo ikke hen synke i nydelse af rusgifte. For vi har noget, vi skal nå. De af jer, som er faste lyttere, de ved, at jeg sidste lørdag ville læse Marie Bregendahls novelle, hendes debutnovelle, ved Lars Skrædders Sygeseng fra 1902. Men jeg nåede ikke at blive helt færdig, så den hænger jo ligesom og svæver lidt i luften. En såkaldt cliffhanger. Og I er sikkert spændt på, hvordan det ender, eller ja, det er I jo nok ikke, for det er jo ingen tvivl om, hvordan det ender. Ligesom der heller ikke var i En dødsnat, hendes roman, som jeg læste de foregående uger. Men alligevel, det er jo ikke så meget selve handlingen, det handler om, som måden. Og novellen her ved Lars Skrædders Sygeseng handler altså om en fattig skrædder, som på et tidspunkt i sin ungdom, da han tjente på en gård, faktisk den gård, hvor han nu ligger og er blevet syg, i en alder af 10 år, blev slået til invalid af bonden, som hissede sig op over et formodet tyveri, som han slet ikke var skyldig, og det blev også bevist senere. Men der var det jo for sent. Og han fik lov at ligge, til han kom hjem til sine forældre, og først da kom lægen, og der var det også for sent for ham at gøre noget ved benet. Og det er den samme doktor Lund, som nu sidder ved sygesengen hos Lars i et uselt værelse fuld af rottehuller og spindelvæv og hører Lars' livshistorie. Tålmodigt lytter han til den fattige mand og er inderst inde rasende over den skæbne, der er blevet ham til del. Både det med benet, men også fremover i livet, hvordan han ikke fik den pige, han elskede, og som vist egentlig også elskede ham, og hvordan han til gengæld blev gift med en kvinde, der også havde et handicap. Det var bare det andet ben. Lars' var vist det højre, og Marens var det venstre. Og de fik en søn, og han var dygtig, sagde læreren, og han skulle studere, og det begyndte han også på, men han passede åbenbart alligevel ikke rigtigt til det boglige, og kunne ikke helt klare det, og det var også en enorm økonomisk belastning for de fattige forældre, og til sidst så måtte han opgive studierne, og faren sad i en kolossal gæld, men det lykkedes ham alligevel at knokle og få sparet sammen, så han efter nogle år var ude af gælden, og endda havde nogle penge til års. Og doktor Lund har siddet og sagt for sig selv, at menneskerne var så fulde af forhåbninger og skønne tanker om fremtiden, og om hvordan det skulle være, når nu Lars var så forhåbningsfuld på sønnen Laustes vegne, at han skulle blive degn og komme i embede, og så gik det jo altså ikke alligevel. Og så er det, at doktoren sad og mumlede med et peberet smil i mundkrogen. Ja, der var mere kraft i knoglerne endnu. Blot manden kunne få sig en ny illusion til at gøjle for sig, så kunne han hænge i lidt endnu. Hænge lidt i endnu. Hvad de siger, Lund? Jeg hører jo ikke så helt godt. Ja, jeg siger, Lars, de fattede altså håb igen. De fattede altså håb på ny. Ja, det kan jeg jo takke Else for. Det var hende, der redde mig. Hun stod en aftenstund over i Damgårds kålgård og plukkede hyldeblomster, og så så hun jo, at jeg gik og skumlede omkring ved mine hushjørner, og hun kunne jo snart se på en, at det var nogle tunge tanker, som en gik og nummererede på. Og så kaldte hun på mig og sagde, Lars, sagde hun, kom lige her hen til kålgårdstiet, bedt øjeblik, og lad mig sige dig et enligt par ord. Og så fik en jo øje på hende, og hun stod med hendes forklæde fuld af de her hyldeblomster. Ja, dig, bedt Else, der vil snakke med mig, sagde jeg, og gik hen til diget. Ja, sagde hun så, en kan jo nok se på dig i den her tid, Lars, at du er ved et tungt sind, og det er jo da heller ikke så sært. Men du skulle nu lige godt tænke på, Lars, at det kan se sort, og endda blive godt. Og hvordan det end går for en, så skal en alligevel altid håbe til det bedste. Hører du det, Lars? Se nu, ved det var Else, der sagde det. Så gjorde det jo ligesom mere indtryk. Jeg rakte min hånd over diget og sagde, tak skal du have, Else, for de ord, sagde jeg. Ja, svarede hun så, det er jo ikke noget at takke for, men det var det, en tænkte, Lars, at det sagde nu sådan, at Lavst ikke kan blive degn. Se, så tyks jo en, at han kunne blive noget andet. Ja, så sagde hun ikke mere, men det var det, der slog ned i en. Kan Lavst ikke blive degn, så skulle en jo tyks, at han kunne blive til noget andet. Og da en nu sådan havde gået og funderet over sagen en tid lang, så var det jo, det faldt mig ind, at han kunne blive købmand. Når så skulle deres søn være købmand. Ja, så men det kan jo også være en meget pæn stilling, rigtig god stilling, Lars. Jo, det var jo også det, en anden en tænkte, og derfor var det jo også en begyndt at avancere for at få ham i noget krampudlære. Men dermed var det jo ikke endt, Lund, for det blev en jo snart klog på, at skulle det blive til noget, så han kunne blive hans egen mand, så ville der penge til. Det er jo ikke sådan nu, som i fordomsdage, hvor der ikke var mere end som en købmand i hele Fjordby. Nu er der jo så mange, så den ene ikke kan spytte for den anden, 2-3 stykker i hver en gade, og flere til. Og det var det, en kunne forstå, at så skulle han begynde for hans egen regning. Ja, så ville det blive en blættekat skilling til. Og hvor i alverden skulle en tage dem fra? Her sad en og horkede i borg og gæld til op over begge sine øren for den tid, en lå og kostede på hans degneeksamen og de anstalter. Så det var næsten en helt urimelighed at tænke på, at en nogen tid skulle komme, så vidt der en kunne stikke et par skillinger til side. Men det er jo alligevel sådan, Lund, at når en har en god vilje, så kan en komme over mange ting og skam tage ved det. Da der var gået en halv snes år, så havde jeg sandelig fået gælden krasset til side, og havde endda desforuden 1.000 daler i skatollet. Ja, så vidt var en, der kom, men det må de tro, det havde heller ikke været narespøj ved at krumme. I de år var det jo det begyndte, det her knorreri, der sidder dernede i maven på mig, og som nu vel sagt, snart vil gøre det af med mig. Det gik jo tiere og tiere på, at jeg måtte kravle til sengs en dags tid eller to. Ja, det var jo også et par gange, at jeg måtte have dem lån ud og hjælpe mig på benene igen, så de må tro, at det var langt fra den appel i synålen, der havde været forhen. Det var jo nemt at mærke. Ja. Men når en har sit mål, en skal nå lån, så bjerger en jo ved og hænger i alt, hvad en kan. Og så gjorde jeg jo, som Else havde sagt til mig, håbet til det bedste, og tænkte som så, at det kan da ikke være andet end at de gode dage, de må da komme en gang. Ja, de gode dage, Lars. Siger de gode dage? Ja, Gud hjælp os. Nå, kom de så, de gode dage. Kom de så. Og Lund, det går jo så underligt til her i verden. Ja, det gør han da så. Ja. Det er ikke en fornøjelse hver græn. Se, der havde en nu fået 1.000 rigsdaler sammen. Og en tykte jo, at det var mange penge. Jeg havde som end aldrig set så mange penge på et sted før. Det er jo næsten som, der ingen forslag er i penge nu om stunder. Det var ligesom de her 1.000 rigsdaler, de svandt ind og blev til ingenting imellem fingrene på Lavst. Han satte sig jo ned derovre ved Ulbjerg station. Men han måtte jo straks til at begynde med de her prioriteter og veksler og det kram. Og når de først kommer ind på de veje, så er der jo ingen udkomme mere. For så går jo alt det, de kan ribbe og skrabe sammen til renter og til afdrag og hvad det er for noget kommers. Og så bliver det jo ikke kun det ene år værre end det andet. Og så endte det jo med, at de kom og skrev ved ham og lagde beslag på alt, hvad han ejede og havde. Både revl og krat, både rup og stup. Så den storhed forbi. Ja, for lidt, Lars. For lidt. Ja, vist så, Lund. Falit gik han. Og de kom jo til mig også. For en havde jo været godtroende nok til at sætte sit navn under på en af de her papirslapper, som de altid render og prallede med. Og så var en jo leveret. Så kom de jo og tog alt, hvad der var til at få fingre i. Mit hus tog de fremme, mit indbo tog de fremme, ja, om det så var det par kjoler og den bedtgrænsdags, der hængte fra maren, så tog de også det. En sengs klær lod de mig beholde, og et gammelt skatol, og så mit persjern og min aletræ, og så var det nok også det hele, og det kunne da heller ikke godt være mindre. De kan jo nok forstå, Lund, hvordan en var tilpas den dag, Christian Kovstrup kom kørende med de her personer med rem om kasketten, som der skulle holde auktion over ens værker og sagde, en var jo skidt tilpas, Lund, og forknyt. Det kunne jo ikke være andet. Gammel var en jo blevet, og for slidt og syg og skrøbelig, så var det alligevel en beskikket af, en skulle se på, at de gav dem til at regere med de sidste sølvfærdige ting, en havde. Og det var sådan en generlig måde. Det var alligevel så hårdt for en, Lund. Ja, det blev mig næsten for hårdt. Ved aftens tid, da det havde begyndt at skumme, og listede jeg mig ind på kirkegården og kig ned til min gamle hus. Og så var det ligesom, det stod for mig, Lund, at nu havde en ingenting andet at trøste sig ved, end at vor Herre ville give en så mange kræfter, så en kunne få så meget skrabet sammen, at en kunne komme i jorden uden sognets hjælp. Ja, for det tygte jo en, det var noget af det mest forskrækkelige, en kunne tænke sig, om en skulle komme til end sin dag med at gå på sognet. Det tænkte en jo, at det kunne aldrig være vor Herres mening, at en skulle times den skam. Og nu, ja, Lund, hvad nu? Hvad nu? Tårerne fyldte skrædderens rødrandede øjne og løb i en strid strøm ned over hans hule kind. Hans tandløse mund skjalv af sov, og han lå og mimrede med læberne og kunne ikke ret komme til ord. Ja, 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 sukkede han, som den, der kan gå til. Nu er sygdommen jo alligevel kommet over en, og har slået en omkuld, og har ligger en nu til huse ved vildt fremmede mennesker. Ja, 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 lagde han hovedet rystende til, og tørrede sine øjne med de gigtsvage knoklede fingre. Dr. Lund røg af stolen, og satte de to tre hump hen over rottehullerne og hen til den spindelvævslørede gluk. Der stod han og kig langs af sin store næse og ud i den grå oktoberdag, hvor der drev med tunge skyer og strid regn. Man kunne se uden på kittellommerne, at hans hænder knyttedes og rasede afmægtigt rundt dernede på bunden af deres fængsel. Hvordan fanden i helvede var det dog fat med folk? Altid var der en eller anden illusion, der lå og lirkede og lokkede for dem med sit løfterige håb og sit forbandede gøjl og blændværk. Og altid blev de narret til at hænge i og hænge i og hænge i al evighed, indtil nu endelig til sidst de kreperede og fik lov at ligge i fred med næsen i vejret og træ alen jo over sig. Og der lå nu den sølle stømper og vred sig derhenne i sengen. Han kunne ikke engang få lov at dø foreløbig. I morgen kunne han blive kørt ned i fattighuset, og så kunne han få lov at ligge der og movere sig et halvt års tid, indtil endelig den kræftsvulst dernede under bækkenbenet omsider kunne gøre det af med ham. Ikke engang var det tilladt at give ham et skvært rottegift, så han kunne få en ende på det alt sammen med det samme. Pludselig skar en kvinderøst igennem den sprukne brede væg som en rus sav. Det er husmoderen på gården, som har vist sig at være en ganske skrap kælling, som nu skiller sin stedsøn ud over lektierne. Lad mig så høre, om du har fået lært nogle af dine lektier, din dosmerpande. Det skulle en jo gerne have for hånden, inden doktoren kommer ind og skal have hans måltid. Gud er alvidende, bævrede drengen. Han kender på det fuldkommeneste alt fra evighed af. Han er alvis, det er. Han har altid de bedste hensigter, og han ved at udføre dem på bedste måde, fortsatte Karen Marie med stor appel. Sådan lyder det. Men du kan det jo ikke, din kluder Mikkel, så du kan roligt give dig til at læse igen. Hør barnets røst. Det er den folkets røst, udbræst Dr. Lund med en latter. Der skal vi sgu have meningen. Der skal vi have den. Sagde de noget, Lund? De ved jo, jeg hører ikke så godt. Ja, jeg siger, at Gud er alvis, Lars. Gud er alvis, og han har altid de bedste hensigter og ved at udføre den på den bedste måde. Ja, på den bedste måde, Lars. Herre Gud, Lund. Ja, det er jo det, en må lide på. For hvad havde en helsen at holde fast ved? Nå, det må de sgu nok sige, Lars. Det må de nok sige. Hvad havde man ellers at holde fast ved? Da Simon Sørensens vogn en times tid efter rullede ud af porten med doktoren, råbte Karen Marie ud i køkkenet. Og hør, Trine, ligger der ikke på gamle dynsler, som ikke dur stort deroppe på loftet? Jo, jeg tager dem ned. Dem kan vi bruge i morgen, når skrædderen skal køres ned i færdighuset. Det er ikke værd, han ligger og overspytter den rødstribede. Ja. Se den der fuldstændig usentimentale tilgang til tragedierne. Den demonstrerede Marie Bregendahl altså allerede her i sin første novelle. Og det var den, der kom til fuld udfoldelse i romanen En dødsnat. På mange måder var hun sådan set mere hårdfør og mere radikal i sin tankegang end hendes mand Jeppe Aakjær, som hun altså var gift med for, jeg tror det var 1889 op til omkring slutningen af århundrede. Allerede inden de blev gift, så havde hun et meget mere radikalt syn på ægteskabet og kvindens stilling, end Jeppe havde. Fordi hun mente jo altså, at ægteskabet, det var jo egentlig bare med til at undertrykke kvinden. Jeg har læst En dødsnat i en lille ny udgave, som også rummernovellen ved Lars Skrædders Sygeseng. Den er kommet på forlaget Gladiator, som udgiver efterhånden en hel del af de her oversete kvindelige forfattere fra århundredeskiftet. Og Hans Otto Jørgensen, forfatteren og forlæggeren, har skrevet efterordet og har også fat i netop det her med Marie Bregendahls tanker om ægteskabet, som hun skrev til Jeppe. Og citerer det her, så mener jeg endnu en gang af ægteskabet, hvorved vi forstår de bånd, der tvinger mand og kvinde til at leve sammen hele livet. De bånd, der ikke kan opløses, uden at vedkommende samtidig er kompromitteret, set ned på for resten af levetiden, bringer en vældig, alt fortærende sløvhed med sig. At hele samfundet skulle drukne i kønslige forhold i tilfælde af skilsmisse, det tror jeg ikke på. Nej, det er kun luftkasteller, bobler, der brister, ved overbevist om det. Er der noget, der trænger til at blive rodet op i, så er det virkelig kvindens stilling i samfundet. Men det vil sige, den hun selv bærer den meste skyld for, at hun indtager. Hvis vi kvinder stræbte efter at blive nok så selvstændige, og hvis I mænd hjælper os lidt til rette med at få en bedre økonomisk stilling, så skal du ingen bekymringer have for kvinden. Hun redder sig nok. Det er vrøvl, vrag og skrov hun er. Lavt tænkende, jordslået, jammerligt og ussel, som hun er. Hun trænger netop til en smule havlvejr og storme, inden hun vågner op af slumret vale med disse søde drømme om den kærlige, stærke mand, der nok kommer en gang og vil slide og slæbe for hende til evig tid, så hun aldrig næsten behøver at røre sig. Altså, det var jo altså barske og brutale ord, kan man sige. De ville have skræmt forlægger helt fra Hvidersands, hvis han havde kendt det. Og sådan gik det så jo med, at da hun faktisk i en periode havde forsørget Jeppe, da han uddannede sig. Hun havde for en arv etableret et lille pensionat i København, det jyske pensionat. Så blev de altså skilt i år 1900, der havde de fået en søn. Og Jeppe var forelsket i Nana, og var i øvrigt ved at blive en stor og berømt forfatter. Og berømsen gik ham jo altså også lidt til hovedet efterhånden, mens Marie Bregendahl levede tilbagetrukket og som ene forsørger med sønnen, drev pensionatet. Og så kom hun altså endelig i en alder af 45 i gang med sit forfatterskab. Men ligesom flere af de andre af de her kvindelige forfattere fra den tid, så er hun stort set glemt. Også i litteraturhistorien. I hvert fald står hun jo aldeles i skyggen af de mandlige forfattere, og det er helt urimeligt. Hun var knæme dygtig. Nå, det håber jeg, nu har jeg rettet lidt op på, i hvert fald for jer, der hører efter her. Og jeg kan også anbefale hendes senere værk, De syv små romaner fra 1914 til 24, som går under den samlede titel Billeder af Sødalsfolkenes liv. Som sagt, så er der mange af de samme personer, som vi har mødt i hendes første bøger, som går igen, også Dr. Lund. Det hele udspiller sig inden for det samme lille miljø, som er hendes eget barndomsmiljø oppe ved syd for Skive, Fly, den by, både hun og Jeppe Aakjær kom fra. Ja. I lytter til programmet Farve Cigar her på Radio 24/7. Vi sender det hver lørdag aften mellem 22 og 24, hvor jeg læser op af ældre litteratur og fortæller lidt om det. Og som jeg sagde sidste lørdag, så vil jeg jo meget passende glide fra min Marie Bregendahl over til hendes mand, Jeppe Aakjær, og give jer noget af ham også. Måske kender vi ham mest fra hans digte i vore dage, og der er virkelig også mange gode. Jeg har lige været til begravelse i dag, og lige inden kisten blev båret ud, der sang vi Stille hjerte, sol går ned af Jeppe Aakjær. Jeg skal nok lade være at synge for jer, men jeg kan lige læse teksten. Det digte er faktisk også skrevet i 1912, altså samme år som Marie Bregendahls roman En dødsnat. Stille hjerte, sol går ned. Sol går ned på heden. Dyr går hjem fra dagens bed. Storken står i reden. Stille. Stille hjerte, sol går ned. Tavshed over hede sti og langs veje krumme. En forsinket humlebi ene høres brumme. Stille. Stille hjerte. Sol går ned. Viben slår et enligt slag over mosedammen, før den under frytlens tag folder vingen sammen. Stille, stille hjerte, sol går ned. Fjerne ruder østerpå blusser op i gløden. Hede damme bitte små spejler aftenrøden. Stille. Stille hjerte, sol går ned. Så enkelt, så simple ord, og så meget mellem linjerne. Det er altså ret godt lavet. Men Jeppe Aakjær var jo også en stor agitator, og der var ikke ret meget af hans prosa, som ikke på en eller anden måde var samfundsengageret, som ville gøre opmærksom på de ringe kår for de lavest stillede i samfundet, og først og fremmest ude på landet. Han var ikke byproletariatets forfatter, men landproletariatets. Som jeg fortalte sidst, hans berømte roman Vredens børn handler om tynes vilkår på landet, som vi jo altså også her i Lars Skrædders Sygesengsnovellen fik et indtryk af, at 10-års drenge, som var ude at tjene, blev behandlet på det groveste, mest inhumane og modbydelige sadistiske, uden at der var nogen, der greb ind. Jeg har fundet et bind, der hedder De stille folk. Udvalg af sociale artikler og fortællinger. Der er et ungdomsminde, hedder det her, som undertitel. Overtitlen er I oplysningens tjeneste. I efteråret 1889 gik jeg på session og blev taget til infanterist. Først i maj året efter skulle jeg stille på Sølvgadens kaserne i København. I ventetiden lod jeg mig hyre af afholdsfolkene som foredragsholder for 5 kroner per aften. Jeg begyndte i over Fældborg. Nu er det en forholdsvis kultiveret egn med flere større gårde. Dengang var det mest en række spredte huse med milehvide lyngheder mellem de sparsomme beboelser. Så vidt jeg husker, talte jeg i skolen. Det var en mørk februaraften, og nogle rydningsmænd havde stukket ind i deres lyngheder, en proces, der dengang altid gik foran første pløjning. Det var et overdådigt pragtfuldt syn i den mørke vinternat. De mægtige flammer, der syntes at rejse sig op af jorden i umiddelbar nærhed af vinduerne, flimrede over kalkvæggen bag mine tilhører og for med sære glimt over de lyttende ansigter inde i det kun sparsomt oplyste foredragsrum. Når man var færdig med sit foredrag, var det altid spændende at få rede på, hvor skæbnen havde anvist 1 kvarter for natten. Afholdsbevægelsen blev i begyndelsen væsentligt båret frem af småfolk, og heroppe på den store alhede var beboelsesforholdene usigeligt fattige. Men der var det herligste hjerterum, og selvom det er en kold februarnat ikke helt kan gøre det, er det utroligt, hvor meget det kan gøre. Da jeg havde endt min tale, og en sang var blevet afsunget, kom formanden hen til mig og sagde, ja, så skulle de jo gerne med hjem til Jens Laus. Han har Gud nok lov at hus dem for i net. En lille, venlig, julebenet mand med kraftige, brede skuldre nærmede sig og sagde, jo, hvad skal så møg voldta med over mand? Det var da et sær. Dermed var det fastslået uden alt det gedar. Hvor langt har vi at gå, tillod jeg mig nu at spørge. Åh, det er et nøk at snakke om i djævler, svarede min vært. En jældende bedt skub her sønder på, og så vi har det opholdsværelov. Jeg bød farvel og gav mig i mørkes hånd. Og I må undskylde mit ubehjælpsomme jyske. Jeg håber, I forstod det. Min opmærksomhed fangedes øjeblikkeligt af den alt beherskende hedebrand, der ligesom illuminerede sydhimlen. Dens flammer stod som søjler fra jord til sky, men når de var lige ved at berøre himlen, kastede deres toppe sig forover som fakler i en åben port. Virvledes de et øjeblik til side af deres eget vindtræk, så man bag dem nattens stjerner, der glimtede bekymret i den håbløse konkurrence. Jeg kunne ikke nære mig for at meddele mig til min tavse sidemand om dette vidunderlige skue, som jo for ham var et hverdagssyn. Åh ja, svarede han med læberne omkring den sure pipespids. Det er jo på en hyv tid for en lyngbrand, så en kan få en plov i gang, når den til dags er. Lad os skrive lidt udenom af. Det er skidt. Sønnen et skal få alt for møg røg i et tryn, og en dævels gnis kunne der også få i sind og sætte sig i Jens sit tøj, om en kommer nær, selvom der et er nøje forårsdag. Altså noget i retning af, at lad os gå lidt udenom, for man kan få for meget røg i tøjet, og en gnist kunne jo altså også sætte sig i tøjet, hvis man kom for nær. Skønt jeg vidste, at jeg udsatte mig for hans hån, overtalte jeg ham dog til at bevare retningen, så jeg kunne komme ilden på endnu nærmere hold. Men at gå efter en natlig hedebrand er omtrent for den uerfarne at gå efter bjerge. Da der var forløbet kvarter, sagde jeg, er vi ikke snart ved det? Ej, far lille, der er endda en knøvbæt stød endnu, svarede han i ledsager. Men deres hjemme, hvornår er vi der? Jeg tog en kan jo et sige nøje for det mod ild, men når vi først er kommet voldholden forbi den, så vil jeg begynde at dags. Jeg begyndte halvvejs at ængstes for, at denne poetiske omskrivning skulle vise sig at være mere end et billede. Sandt at sige, følte jeg mig allerede ret mat i sokkerne. 4 mil havde jeg gået inden foredraget, havde dernæst på god jysk vis ventet 3 kvarter på mine langsomt trædende tilhørere, hvad der hørte sig til, for også at få de sidste med, og så havde jeg stået på talerstolen times tid, lige op af en glohed kakkelovn, der bullrede af gode hjemmeskårende klynetørv. Nu gik jeg her under nordstjernen og chokkede i knæhøj lyng, der hverken viste begyndelse eller ende. Måtte det jo så ikke nok siges, at en foredragsholders liv var besværligt, selvom også 5 blanke kroner sprang buk i min bukselomme, hver gang deres lykkelige ejermand stumlede over en lyngknold. Klokken gik betænkelig af midnat til, da min lyngseje ledsager brød den lange tavshed med det udbrud. Ja, nu kan en, der begynder at skalme sig bitte hysling. Jeg anstrengte mine øjne alle kræfter, men kunne ikke få syn på noget uden den uendelige hede. Hvor, sagde jeg? Lige der, lige for Genisen, altså lige for næseenden. Kan de ikke skæmme den? Så de må jo være ildsjen. Bjælk, nu er jeg oven op, mi for. Lige så møg som en jænle bitte grysen vejst min nav her. Når de kan jo lov let sige noget, er de da netblind? Jeg benægtede det, og mens bagfærdigt. Han er ikke natteblind. Og kan fandme sig lige så tydeligt både at tør og stak og ligne hende vask, som hun er hent ud, ligesom jeg tog til stumlen. Ja, han kan altså se både en tørrestak og Lines tørretøj hængt til tørre. Og 5 minutter efter var vi inde på livet af Jens Lavs beskidende vågning. Det var heller ikke en smule for tidligt. Jeg var træt som en alik og forfærdelig sulten. Men da intet lys var tændt i hytten, var der næppe heller udsigt til mad. Vi famlede os ind gennem forstuemørket. Stuedørsklinken raslede op, og en lunken bølge af menneskevarme slog os i ansigtet. Svag forundret bliver stående et skridt inden for tærsklen. Manden gik hjemvandt hen i en krog af stuen og kaldte, Line, Line, sov du, bit Line? Det begyndte så smågrønt ind i den varme ende af mørket. Ah, kom en fremmed til dig. En javn flink bit menneske. Hør du, Line? Nu sagde konen ganske lysvågen, sagde du til, du kommer med en fremmed? Nej, i Jesu navn, det gør du dog let. Jo, min syv gør så. Jen, der skal ligge her. Åh ja, det forstår sig. Det er jo et foredragsholder. Du ved jo, at have været ned i skole og hørt på det her sludder, som er sager af mænd er grue nok. Nøjspirise er ungeægtet og træt som en høn. Det tror jo, at han er. Ja, jeg forstår heller ikke alt det her, men træt som en høne, det tror jeg nu, han er. Det har jeg forstået. Resten af samtalen blev ført viskende, og kort efter hørte jeg et par ben blive stukket i træskoene. En kort vandrer ind i mørket med samme træsko, mens der lød ny for borgen visken. Hvor har du gjort det hos voldstikker? Hørte jeg manden sige. Samtidig henvendte han sig til mig med denne trøstende forsikring. Ja, far lille, lige om jernlig øjeblik skal der være gjort plads til den. Nu havde han jo fået hold i en væge og tændt et lys. Mine formørkede øjne inddrag grådig omgivelsernes svage ris. Jeg stod på sort lergulv i en lav husmandsstue med røgbrune bjælker i loftet og fruen timmerklæder, uldnøgler og trængarn dinglende i krogen. En svær bilægger og et par revnede dragkister udgjorde foruden det umalede langbord resten af møblemanget. Nu sagde manden oprømt, ja, vi lover jo under små forhold, men vi skal sejtens hus da, når vi først får vores post omkring. Nu har min kone fundet sig en kortier af slassing med dem to størst bøn. Så kommer vi to altså ret om at ligge i hendes seng. Altså konen har fundet til leje en slagbænk, så nu skal de to mænd ligge sammen i den seng, som konen har varmet op for dem. Jeg gjorde selvfølgelig ingen indvendinger. Det var ikke så mange år siden, at jeg havde ligget både til 3. og 4., men det var ganske vist første gang efter min konfirmation, at jeg skulle sove i selve ægte sengen. Ja, så er vel bare sten kommer og erklærer. Det er god nok blevet nøje sildags, sagde manden. Ja, det er blevet lidt sent, og de skal erklærende. Men nu var konen blevet spillevende hen i slagsengen. Jeg gik hen og tog hende i hånden til god aften. Det var en ung, frisk kvinde med åbne ansigtstræk. Det var let at skønne, at hun ikke fandt det ringeste mærkelige i situationen. Hun var så heldig stillet, at hun kunne byde en træt og hjemløs mand sin seng, uden noget større offer i hendes tanker. Vi blev straks perlevenner, og manden havde hele tiden været stærkt oprømt. Så modtagelsen var den bedste af verden. Jeg beklagede, at jeg skulle tage hendes seng fra hende. Hun lå ansynligt meget umagelig i denne høkasse. Det var ikke nok med, der var 2 større børn under dynen, der ikke havde ladet sig forstyrre af morens komme, men et tredje ganske bitte lå krummet sammen i nogle klude på hendes bryst. Jamen, siger jeg, De er jo ikke tre, men fire der i slagsengen. Det er aldeles urimeligt, jeg kommer til for alt. Jeg kommer til alt for stor lejlighed. Nej, snak nu alt om det, ivrede manden. Når vi først er kommet ned af seng, så skal jeg vel tage mig af den bedte. Husmoren i den tabre lille værtinde ville ikke lade hende i ro. Ah, er der reg for til den fremmede mand, et for noget nøj til at føde, og kan der snor vist mig her lavet stok og stå op og give den en mellemmad? Jeg protesterede, skønt sulten rumlede som en skravvogn gennem mine tarme. Beslutningen havde allerede rejst Lines overkrop i vejret. Ved denne sammenfoldende bevægelse var den mindste kommet lidt i klemme. Den begyndte at klynke. Jeg fordoblede mine protester. Under besværet med at tysse den lille i ro, lod hun sig besige og sænkede atter hovedet mod puden. Men nu fik manden et anfald af veldedighed, der dog var lettere at afslå. Jeg kan den med give en dram, hva? Er vi et blevet nøjjamsk ved den lange vej? Afværende holdt jeg hånden op for fristeren. Jeg hørte vel, hvad de stod og lå ud om, der nede ved at møde. Det var et sær. Men tog nu er jeg tål jo holdt. Jeg protesterede genert. Jo, formand, hal nu et tynde den. Han vil nu et ønde. Men er et i bestyrelse. Jeg kan missel gøre, som jeg vil. Og det kan de også, så langt de er her. Altså, han har talt i en afholdsforening. Men hans vært er ikke i bestyrelsen, så han kan gøre, hvad han vil derhjemme, og han vil jo gerne byde på en dram. Da han følte slaget tabt, han var jo ensynlig selv opsat på en dram, samlede han atter tanken om sengelejet. Vi skulle så have dem over til at væk. Læg de kunsten, når de har tøj her. Han greb en stol i kardusen og satte med et bump ned midt i lyset. Jeg halede den lidt hen til siden, hvor jeg indtil videre kunne være i læ for de spillende koneøjne hen i slagsalen. Det galt om ikke at lade sig forstå med noget. Der var en stopning på det ene underbukseben, den ville blive svær at skjule. Jeg vagede bukseløs frem i min egen skygge med blusende kinder. Hvordan jeg kom hæderligt forbi de to alt for blanke øjne i nabosengen, står mig ikke mere ganske klart. Lyset slukkedes af den, der sidst kom i seng, og det blev manden. Jeg følte mig straks så hjemme på et leje, der sikkert var ret som de fleste almuesenge på den tid, med nogle solide, kraftigt lodne lyngtørv allernederst, så et par gode halmbrødinger, hvis fladklemte strå i tidens løb var blevet så findelt af musene, at den mindede om grov hakkelse. Og oven på halmen fulgte så det lækreste lækre, nogle ufarvede hjemmespundne hylsklæder, på hvilke man sover trygt og drømmer tungt. Sengen havde endnu en sund naturlig varme efter den lille kvinde, der lige havde forladt den. Jeg strakte de ømme fødder fra mig under et velvære, som havde man lagt mig i min mors dragkisteskuffe. Nu var også min vært færdig til køjen. Da han gik forbi konen, gav han hende et bitte slæ på kinden og sagde, giv du så kun med den bitte. Hun kastede et langt spørgende blik over til mig, der allerede var ved at skræve over søvnens tærskel, mens hun sagde, og er det nogen hvor? Jeg finder jo al en plads til at bo. Men manden sagde, snak om en ting. Hvad skal vi med ål den plads i vores seng? Det er der vist på, til den fremmede olle bryder sig en krum om. Jeg skal vel holde af borgen ind til mig. Det var et sær. Altså, han vil gerne ligge med den mindste. Og nu hyggede jeg ligegladhed, det vil jeg indrømme. Af overlang erfaring kendte jeg alt for vel de generende ulemper, der kunne rende af at have sine mindre søskende alt for nær ind på livet i en seng til to, der må give hus til fire. Men det hellige tretal sejrede om sider uden protest fra nogen af siderne, og den klynkende lille blev halet indenbords hos os. Jeg har sjældent sovet så trygt og velsignet ved at kvæne, som i denne er milde dunster gennemsyrede familierede, omgivet af de braveste mennesker, der delte deres sidste travl med en, dem aldeles fremmed, uvedkommende mand. Da jeg vågnede op af den lyse formiddag, var hverken mand eller kone i stuen, men gulvet renfejet. Jeg kunne endnu ligesom mærke den sejlende puls fra den rappe revlinglime mod min af søvnen forfriskede gane. Tunge, klæbrige klæklatter var sirligt strandet hen over det sorte lergulv. En gang imellem huggede en stud sit klodsede horn mod kalkvæggen bag den halmmåtte, hvor jeg strakte mig. Ivrig træskoklæren nåede mit øre ude for det lille fremmers. Det var konen, der gjorde sig umage med dageren. Op ad dagen forlod jeg det lille hjem under mange taksigelser og deres ærligste forsikringer. At kom jeg mere til denne egn, måtte jeg ikke drage hus forbi. De ville altid kunne huske mig. Åh, sagde manden med en klædelig mine af velhaver i. Det er jo et enhver, der kan det. Herop på jeg hide dig. Nej, det er ikke enhver, der kan byde fremmede indendørs herop på heden. Og det fik jeg et håndgribeligt bevis for i den kommende nat. Over store, rimstrakte lyngstrækninger, der lå i et gylden glanslys af februardagens middagssol, var jeg nået hen til mit næste mødested, den lille forblæste by Sunds, hvor mine tilhører samledes i en bondegårds storstue. Her var det vanskelige logispørgsmål vislig ordnet i forvejen, således at de gæstfri gårdfolk, der gav hus til mødet, også gav hus til taleren, så en opredt seng ventede på mig, så snart jeg bare ville tage den i besiddelse. Nå, foredraget forløb programmæssigt. Jeg havde haft de folk, storstuen kunne rumme. Nu sad jeg sammen med mine brave værtsfolk og et par af bestyrelsen ved aftenkaffen i det bedste humør af verden. Pludselig træder en stor og grov kopperet mand hen til vort bord og siger på bredt vadmelsjysk, Gauden Jep. Jeg så lidt stussende op på personen, men kunne han dels ikke kendes ved ham, endda det ansigt, der sad på ham, ingenlunde hørte til de almindeligste. For ikke nok med, at han var kopperet og nubret som stykke egebark, men han var heller ikke så lidt vindøjet. Det var ham øjensynlig en skuffelse, at jeg ikke straks faldt ham om halsen i gensynsglæde, og han fortsatte med en overordentlig tunge raphed. Jamen, Jep, du kan vel kende af bindkræmmer, og hvor de forældres hjem, de snes og gong. Det var nogle rå mennesker. Det skal jeg lige lov for, det var. Og det både i det små og det store. De var altid aller den handel med at kræmme for Sunds. Og holde lagen i de hjem, mandene netter, Jep, i far om god dag. Ja, det var en stag. Det var hvor at komme. Og nu vil du da gøre mig den glæde at tage med hjem og blive ved vores i net, til at kunne få lov til at gøre den bitte krum igen gæld for alt den gudhed til at have modtagen i din hjemme. Altså, han er kommet i Jeppes forældres hjem og blevet godt modtaget, og nu vil han gøre gengæld og tage ham med hjem til sig. Jeg var ung og uerfaren, og jeg nægtede ikke, at jeg blev varm om hjertet ved den overstrømmende ros over mit hjem og mine gode forældre, og jeg forstod endnu ikke det spottende smil, der lå omkring min værts læber, da han vendte sig om og betragtede den ukaldede gæst, der brød så brutalt ind i vores lille aftenidyl. Alene dette, at han ikke blev bedt med til kaffebordet, burde have vagt min mistanke. Jamen, siger konen stilfærdigt, vi har da rigtig nok regnet med til, at vi skulle beholde og tale her i net. Aho, Sotjes seng i stand, henvendte hun sig til mig. Men jeg fik ikke lov at svare, før at bindekræmmer atter indhyldede os i en ordstrøm, der rev enhver indvending med sig i sine skumfjogler. Det var jo en mand, der var vant til at tale for sit kram, og nu havde han sat i hovedet, at han ville have sin Jep med sig. I det han hældede sig ind over bordpladen mod værtsfolkene, gentog han det før sagte i endnu stærkere og, som han mente, mere overbevisende vendinger. Nej, nu må I fanden med et tage mand fremme. Den gudhed og har nyt i hans hjem, den kan han nu alle glemme. Og det har så til både mig sjæl og min kone, til kom der nogensinde en mennesk fra den gård her på egen, til en igen kunne vise en krum gudhjertighed imod, så må der blive forsendt. Så er jo ikke en mand med det store hårkorn. Det skal jeg jo rose med år, men jeg er jo ikke en mand med det store hardkorn, det skal jeg aldrig rose mig af. Men der er nu igen, der har gjort mig en tjenst på en måde heller end nogen, så vil jeg gerne gøre gengæld, er der simpel mands evne. Og du, Jep, du vil nu ligefrem gøre med kuen så harmt, ja, det bliver hende en sorg, så er der ikke kassette, hvis du ikke kommer hjem og ligger ved hende. Ved de andres uskrømtede munterhed opdagede han fortalelsen og rettede den til, ligger ved vores bag tog i nat, det forsikrer jeg dig for, Jep. Det er lige så sandt, som jeg står her. Du må ikke lade mig gå igen hjem, det må du ikke. Jeg ved ikke, hvad min kone vil gøre ved mig, om jeg kommer hjem uden dig, Jep. Jeg ved altså ikke, hvad min kone vil gøre ved mig, om jeg kommer hjem uden dig. Ja, værtsfolkene, som øjensynligt kendte ham godt, havde allerede opgivet modstanden. De så lidt fritten over på mig, Som tænkte de, ja, han gennemskuer ham vel. Men jeg må jo med skam bekende, at det gjorde jeg ikke. Min store ungdom modstod ikke denne udsigt til at komme i så gode og velgørende hænder. Jeg fik mine klude samlet sammen, bød farvel og tak til mine værter, der havde fået en lidt frossen ærgerlig træk om munden ved at blive vidne til min ubefæstethed og ungdommelige godtroenhed. En del unødig ulejlighed havde jeg da også voldt dem med sengen og de del. Nå, den ubesejrlige bindekræmmer åbnede døren og gik selv først ud, bredrykket og med en mægtig knortekæp langt ud til siden. Ligesom før din usynlige snor fulgte jeg ikke så lidt flov umiddelbart efter. Det var en ubehagelig overgang at komme fra den varme, oplyste stue hos de gæstfri mennesker ud i vinternattens vildsomhed og rimkulde. Vejen førte nu en tid langs den tilfrosne sund sø, hvor et stort brag fra isen er til gennemskar nattestilheden. Vinden havde rejst sig fra nord, så vi havde vores ansigter lige op i den strift af rimnåle. Er til jorden virvel af snikhaver hen over søfladen og ud over vores sænkede hoveder. Til at begynde med stod munden ikke et øjeblik på hosemanden. Han udspurgte mig på kryds og tværs om folk og forhold i Fjends Herred og røbede virkelig ikke så ringe et kendskab til denne min fødeegn. Til en begyndelse svarede jeg meget villig, men efterhånden, som det trak ud med at komme til vejs ende, han havde nemlig sagt, at der kun var en lille snup, ikke ved at tale om, blev mine svar noget tvære og afvisende. Jeg havde nemlig for lang tid siden fortrudt min letsindighed, og havde egentlig størst lyst til at gøre kort omkring og komme tilbage til de flinke mennesker, hvis venlighed jeg så barnagtigt havde forskertset. Nu var kødklumpen ved min side også kendelig afsvalet i sin begejstring. Sådan stolperede vi nu en tid fremad ud i mørket, jeg inde et ej, han ruende over sit. Begge tavse. For at gyde lidt olie på denne pinlige sindstemning, sagde hosemanden, og skulle I lovle nøj spændt på, hvordan nu sidst Marie vist tyks om det, for hun tyks jo lånt fra lige godt om en vær. Ja, du skal mig selv blive tavnvold imod, Vivianer. Du må et være reg for det, men det er jo blevet nøj silledags. Og det er det, Jannes, der frygter for, til vi kunne være søren stivle sille til fars. Ja, han er altså blevet bekymret for alligevel, hvad konen vil sige til, at der kommer nogen her. Manden med en gæst, og det er blevet så sent. Vi havde været gået små 3-4 vej. Bindekræmmeren var jo en mand, hvis værv førte med sig, han bevægede sig i store kredse udenom sit hjem, der derved, på grund af afstanden, kom til at ligge i en art rosenskær. Men nu havde han øjensynligt overskredet den linje, hvor eventyrglansen kunne opretholdes, og mere og mere vørmede hans tanker nu om den ting, hvordan hans Nille ville reagere mod denne, som det viste sig ganske ukaldet natlige indkvartering. Om sider udbryder han, ja, nu er vi med selv ved vor bitte hysling. Der er ingen lys tændt, det jeg kan sige. Så Sissel Marie må have putt sig. Hvad en jo et kan undre sig over, så sille som vi kommer stavrende. Men du skal mig selv et nære nø frygt. Du skal ikke nære nogen frygt. Jeg skal nok skaffe den netkortier. Det har jeg lovet dig, og det skal også stå ved. Men at sølle kuen må jo være blevet søvne, det må du ikke undre dig over. Stemmen var blevet ligesom lidt rystende, nu da vi nærmede os indgangen til hytten, der, hvad størrelse angik, så vidt jeg kunne skimte, var af den allertarveligste type. Den laskede kæmpes ellers tungt rullende basstemme var sunken ned til en betydningsfuld visken, da han sagde til mig, før han selv forsvandt ind af den lave forstuedør. Vil du nu blive her lige en jævnlig øjeblik, imens jeg går ind og får en urt med Sissel Marie, og skal være tilbage lige med det samme? Han forsvandt ind i stuen og lukkede klogeligt døren efter sig. Men jeg havde straks øret ved dørklinken, så jeg uden vanskelighed kunne følge samtalen. Især konens bidrag var det let at namse, for hun talte både højt og tydeligt. Hvad sagde du? Hørte jeg hende hyle i stor fortørnelse. Du kommer med en vild fremmed person her mødt nettider. Du ved vi højt en ralt og lig ham i. En skulle tro du et højt i forstand. Du kan sejtens, der regner I af landet hele tiden og æder og drikker af fortjenst op på krog og kommers og lader nogle sag herhjemme med en par tomme hænder. Pludselig grebes hun af kvindelig nysgerrighed og spurgte, er det også en bindekræmmer? Måske sagde jeg, at din kanutter, du skal gøre dig vigtigere for. Du kan i særlighed gå hen med dit kanonut, hvor du vil, og stå et op af min varme seng, for søren en landløver til skyld. Tro med nu, er sagen af. Bindkræmmeren kom tilbage med hængende hale som en våd hund. Og skal save os, Sissel Marie er et rigtig vold til pas, men jeg skal vel skaffe dig en plads, hvor du kan ligge, også så du kan være tjent med. Går du kunst med til en nabo der? Det er som at være hjemme. Tak, tænkte jeg. Det var en fin ros. Han var hjemme hos naboen. Men jeg var i asenes vold, var både træt og gennemfrossen, desuden forfærdelig ærgerlig over min dumhed. Jeg chokkede efter ham ud i mørket og tænkte, hvor langt må nu du skal slæbes omkring? Ved nabodør er et elastisk begreb på heden. Det var dog ikke mange minutter, før vi stod foran et lille tørvestak lignende hus, som hans eget. Nu skal jeg først gå ind, men jeg har vist på, at han er hjemme. Nå, her var der altså ikke noget kvindeligt væsen, der førte sceptret. Det beroligede mig allerede en del. Jeg var ikke kommet videre i min overvejelse, før kræmmeren er der stod foran mig. Nu havde han vundet sin vante oprømthed efter nederlaget derhjemme, så han næsten råbte mig ind i øret. Jo, mand og gud nok hjem, og kunne høre han snorke. Der var du fandme få en god behandling. Nu vil vi et væk, sølvmand. Han har lige så se. Men skyld du da nu bor lige stil i seng til ham. Han har et andet. Og indestår det forfølgende. Det er alle vore til en lys. En mand er nem at finde. Du kan høre, hvor han ligger. Jamen, hvad var det for et menneske? Altså, han får at vide, at han skal ikke vække manden derinde. Han skal bare lige så stille liste op i sengen til ham. Og han må endelig ikke tænde lys. Bindekræmmeren larmede som fuld foran den mørke indgangsdør. Du kan stole på, hvad jeg sagde da. Det er en ordentlig karl i alle måder. Og indstår det for jer menneske. Godnat. Hans støvlers tunge bump dummede allerede bort over stien ind i mørket. Jeg listede mig ind mere lydløs end en tyv, og efterkom slavisk alle mine plageånds råd og anvisninger. En sund snorken forrådte mig sengens plads. Jeg var ikke videre glad, men min dødtræthed sløvede min evners brug, så kun instinktet virkede. Måske det derfor gik godt. Jeg lagde tøjet fremme og skød mig ind under dynen til den slumrende. Et øjeblik lå jeg og hørte på hans rytmiske snorken, men også det virkede søvndysende, og før jeg vidste af det, var jeg været efter ham ud i søvnens drøm. Næste morgen, da vintersolen faldt med brede stråler ind af hyttens vinduer og kildrede mig under hagen, vågnede jeg med et ryg og var straks lysvågen. Henover mig, støttet på højre albue, hældede sig en ung, skægløs mand omkring de 30. Aldrig i mit liv har jeg set mere forbløffet ansigt end det, der sad på den hosekræmmer. Hans første ord til mig lød: må jeg være så fri at spørge, er du også bindekræmmer? Det tog mig ikke lang tid at sætte ham ind i situationens komik, og vi blev straks de bedste venner af verden. Ingen af os havde hast med at komme op til den kolde kakkelovn. En hver især havde nok i posen til at læske den andens nysgerrighed. Østsolen funklede stærkere og stærkere, borede mørke huller i den hvide rim på vinduesruderne og slog kolde gnister af de blanke kakkelovnsplader. Snart lyste hele det lille beklumrede rum som en lille Aladdins hule. Det var dog ikke ædelsten, den funklede med, men solide uldvarer i alle regnbuens farver. Uldne trøjer, buller, sokker, mest sokker. De stod i stabler op mod væggen fra gulv til loft. Kun dørene og kakkeloven var fri som en udpolstret celle for en sindssyg. Men vi var ikke syge, men vidunderlig vel tilpas efter den lange kvægende søvn, til trods for at luften var fuld af oliedunst fra det farvede garn bag de små tilspirede vinduer. Nogle timer efter var jeg atter på vandring mod nye eventyr hen over den fortryllende, rimslagende lyngørken. Ja, det var en beskrivelse af Jeppe Aakjær som afholdsforeningsforedragsholder. Klokken er blevet mange. Vi skal have nyhederne. Jeg fortsætter med Jeppe Aakjær efter nyhederne. Håber I har lyst til at fortsætte med mig.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.